Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Вільні завершыўся фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова».
Мы несем сваю і ствараем сваю Беларусь там, дзе мы ёсць.
Размову з перакладчыкам Лявонам Баршэўскім пра кніжную серыю «Паэты планеты».
Такую новую амбітную мэту ставім, хаця цяжкасцю пабольшала.
А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Эдуарда Акуліна «Святая ноч».
Сто гадоў самоты, невядома, ці то вера ў воскресне. Сонца над балотам, за калючым дротам здратавалі песні. Дзе ты, мой свет? Дзе ты, мой край? Дзе ты, мой смех? Хто цябе скраў? Маё каханне, пакажы мне шлях дадому. Маё каханне, не давай мне ўпасці долу. Маё каханне, вечнае блуканне, і ніхто табе нічога не параіць. Тут канфлікт лякальны, і ўсе схільныя абразіць ды параніць.
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
У Вільні завершыўся фестываль інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Сёлета ён адбываўся ў замежжы ў трох краінах – Грузіі, Польшы і Літве, і ў чатырох гарадах – Тбілісі, Кракаве, Варшаве і Вільні. Падобныя мерапрыемствы вельмі патрэбныя для яднання беларусаў замежжы, кажа адзін з арганізатараў фестывалю – паэт Андрей Хаданович.
Па тых спотканнях у трех краинах, у четырех городах. Можно сказать, что, по-перше, мы на амально ровным месте створили одно одному болючие проблемы. Потом, загнавши себе у тупик, поспехово их разруливали. Видать, мы не можем, каб свято не перетворалось у выпробование. Да? Потом мы вернулись все-таки до разумения головного. Белорусы зараз, значная их частка, позбавленная родимы у прямым сенсе, а рештка позбавленная родимы у тым сенсе, что это далеко не тая батьковщина, якой нам хочется бачить. Да? Мы раскиданы у эмиграции, во внутренней эмиграции, у подполье и турмах, маем больше, чем раней, потребу злучаться и быть разом. У этом сенсе фестиваль как бы трех краин и четырех городов, але тым не менш как бы один, он дает надею и подтримки. И я побачил, как шмат людей потребуют этой надеи и подтримки. С другого боку, одорванные от своих библиотеков самых разных, да, причин, мы у Тбилиси, у Кракове, у Варшаве, у Вильни сустракаемся с белорусскими книгами. Великий дякую, что тут продмова у наилепших своих традициях. Это не просто фестиваль дискуссии читания, да? Побач с пляцовками выступовцев, книжные столажи и махчимость. Но, на жаль, покуль это редкая махчимость, але махчима это первый крок до культурных центров, там, где мы есть, до будования Беларуси навокал нас, там, где мы сегодня есть.
Фестиваль «Продмова» обвинувачивали, что вот тема Украины, украинской войны, не фестиваль обыходить, обминая. А на самой справе?
На самой справе только про подтримку и солидарность велося кожному з организаторов, соорганизаторов и удельников. На жаль, были допущены как бы на самом попереднем как бы этапе, да, планования некие, назвать их стратегичными, я бы назвал это браком эмпатии. За своим болем мы не заусёды здольные отчуть и побачить, что мы ведаем, что нашим наиближайшим соседям, да, за кого мы заузеем, кого мы подтрымливаем, моцно болить. Але мы оказались не готовы до того, что болеть может крыху иначе, да, и на гэтым махчимые узаемные непоразумения. Потым, калі гэты конфликт як бы выбухнул, мы все поспробовали, кто як выйти из этой ситуации, ну, с минимальными стратами. В этом смысле мне вельми приемно, что у Кракове выступал украинский музыка с нами, а и читала украинская поэтка, что на просторе, где немагчыма поделить, у одним театральным майстер-классе удельничали белорусские и украинские детки утекачев. Я думаю, что ниякая политика и ниякие взаимные крыуды не здольные и не мусить гэтага поделить. Разделить, да? Меня тешит приклад, что Ленор Горалик, израильская русскомовная литераторка, приехала у Тбилиси для того, как читать там украинскую поэзию и разом с грузинским поэтом Шотом и Аташвили выражать солидарность. Как бы тут ни один удельник фестиваля не есть сябром путинской России и не есть ворогом, те навод нейтральным, недостатком сябром Украины. Кожный удельник продмовы гарачий сябра и заузятор усяго того святла, якое змагается с Путиным в Украине. Мне здаецца, что вельми добро, что мы от таких штучных часом колупанняў ран, да, переходим до гэтага разумення.
А вот подчас этой дискуссии, якія адбываліся, ну, шмат розных ідэй выказывалася. А ці з'явіцца у нас некія задачы па выкананню гэтых ідэй? Якую ідэю мы можам ажыццявіць?
Но я думаю, что в этом сенсе класікі, сфармуляваныя на ўзроўні слогана ў фестывалю «Доўгая дарога дадому» і «Неба з сабой нам у дапамогу». Да? Следам Краткевіцкага «Гервасія» не стамляюся паўтараць, мы несем сваю і ствараем сваю Беларусь там, дзе мы ёсць. Мы ствараем беларускую культуру, пазначаючы сябе ў свеце. Да? Мы партызанская нацыя, двухмоўная, якая ніколі не за рэдкімі выключэннямі не пачне размаўляць па-беларуску, не будучы ўпэўненымі, што наш сусед, наш суразмоўца нас падтрымае. У гэтым сэнсе прадмова ў Тбілісі, ў Кракаве, ў Харкаве, ў Вільні. Найвыразнейшы сігнал мы беларусы ёсць тут, вабім як бы на святло, запрашаем усіх сваіх і ўсіх блізкіх, усіх паплечнікаў, усіх суседзяў, украінцаў, якія сутыкнуліся ў яшчэ больш балючым да разрэзе з тымі ж праблемамі, што і мы.
Фестываль беларускай інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» існуе з 2018 года. Летась фестываль не адбыўся. Сёлета арганізацыйны камітэт вырашыў ладзіць прадмову па-за межамі Беларусі. Каардынатарам фестывалю вялікую дапамогу арганізацыі аказалі беларускія дыяспары ў Грузіі, Польшчы і Літве.
Там, где вечную песню пяе Белавежа, там, где Неман на заходе помнить ворожую кровь, где на узвышах новоградских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво виется, где София плыве над Двиною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком, як молот забьется, коли б навод слепым и глухим я пришел до тебе. Мертвым вспомню высокие зоры над ракою червоной и тьмяной полет кажаноу, белый ветрость на синих, на гордых, як мора озера, и бары океаны, и небо разливы и льноу. Где мой край? Там, где люди николи не будут рабами, что за полеуку носит ярмо в безнадейной турме, где осилки хлопцы молодыми взрастают дубами, а мужчины, як скалы, ударыш и сломится меч. Где мой край? Там, где мудрые протки у хвоях поснули, где жанчыны, як радостный сон у сагах на зары, а дзяўчаты, як дождь золоты, а сівыя матулі, як жнівё с павуціннем и доброе солнце у горы. Там звінять неумеручие песни на полные груди, там спрадвеку гучить моя мова булатный клинок, та я гордая мова, якую и тады не забудем, коли солнце с землею в опошни заглыбятся змрок. Край, ты червоная груша над дедовским домом,
листопадовских зничок густых фосфорычная рать. Ты наш стяг, что нікому, нікому на свете нікому не дамо обсмяять, обоганить, забыть, ти мячом завоевать. Мы клянемся тобе борозной своей першей на поле и апошней ролей, на якую упадем у журбе. Мы клянемся тобе, что николи, николи, николи так николи не кинем, не кинем, не кинем тебе.
Слухаем радио Рация. Тут життё з літаратурай.
У галіне мастацкага перакладу адметным кніжным праектам апошніх гадоў з'яўляецца серія «Паэты планеты». Зборнікі паэзіі паэтаў з розных краін і нават розных эпох выходзяць у выдавецтве Змітра Коласа. Гэтая ініцыятыва заклікана паказаць як сучасны стан перакладчыцкай справы ў паэзіі, так і звярнуць увагу да раней зробленага. Пра кніжны праект я паразмаўляў з перакладчыкам і сябрам рэдкалегіі кніжнай серыі Лявонам Баршэўскім.
Ідэя нарадзілася, як звычайна, ў размовах з выдаўцом Змітрам Коласам, які якраз і выдае эту серыю. І ў размовах узнікла такая спантанічная ідэя, это быў 2016 год, дзесьці ў весну. Ну, гаворка ішла, як гэта прафінансаваць, як гэта зрабіць. Ну, банальна скінуліся мы, яшчэ адзін чалавек, нябожчык Павел Жук далучыўся. Мы ўтраіх скінуліся на першыя 6 кніжак, мы пачалі з 6 кніжак.
То бок за ўласны кошт яны выйшлі?
Безумоўна, безумоўна. Ну, далей ўжо пайшла закон серыі, чым ён працуе, што калі людзі збіраюць серыю, яны ж купляюць кніжку, хацеў, не хацеў, а купляюць кніжку. І далей яна, в прынцыпе, выйшла. Прыбытку яна, вядома, не дае, таму што наклады невялікія, і гэта паэзія ўсё-такі. Але разам з тым в нуль мы, як бы сказаць, выходзім. То есть за тыя грошы, што зарабляюцца за продаж, можна выпускаць наступныя кніжкі. Ну і вот фактычна, сапраўды, калі гэта сабе ўявіць, гэта цяжка сабе ўявіць. В Расіі выходзіла серія «Сакровішніца лірычыскай паэзіі» в цвёрдых вокладках, прыгожа з агромнымі ганарарамі для перакладчыкаў. Вось, яны выдалі 83 кніжкі, але гэта цягнулася, напэўна, гадоў 25.
А у вас уже кольки вышло?
А у нас вышло 84, и это был вельми важный этап, нам вельми хотелось вот...
Обставить.
Да. У нас по першесному плану мы выбрали 75 так авторов, ну, натурально так, каких бы мы хотели бачить, потому что перекладов безумовно не было. Вот. Але в вынику возникла новая веха, бачим, что 75 мы переодолели, и теперь, але удастся, тому что ситуация с незалежным друком вядомая в Беларуси. Любого выдавца могут, так сказать, что-то ему зробить.
Придумать ему что-нибудь такое.
Да, что-нибудь придумать. То все-таки до 100 книжек мы збіраемся працаваць. Некалькі ўжо гатовых ёсць, паза гэтымі 84-ма, кім ліку выдатна украінскага паэта Богдана Ігара Антоныча, ну, які жыў у пачатку стагоддзя мінулага, памёр 1936 годзе. У гэтай кніжкі ўжо гатовыя. Вот. І таму такую новую амбітную мэту ставім, хаця цяжкасцю пабольшала. Стала складанне з паперай, з фарбамі для друку. І это все кладзецца на кошты, безумоўна. Вось, но будзем высільвацца, і калі атрымаецца да 100, пастараемся дайсці.
А як вы выбіраеце, каго перакладаць, якія кніжкі выдаваць? Ці гэта звязана з тым, што калісьці, ну, ўжо было напрацаваны гэтыя пераклады, або з якіх літаратур, з англамоўных, з гішпанамоўных, адкуль найперш бяруцца гэтыя аўтары?
Ну, одно якраз з прычын, чаму пачалі выдаваць, было в тым ліку перавыданне добрых перакладаў, якія былі. Рэч у тым, што практыка беларуская, калі кнігі празаікаў паэтаў перавыдаюцца ўсё-такі, і ў зборы твораў уключаюцца потым і так далей, то пераклады адзінкавыя прыклады, калі перавыдаваліся. Ну, допустим, там Бёрнс перавыдаваўся, вот, істотна дапоўнены было другое выданне. Вось, але это можна на пальцах адной рукі пералічыць і такія прыклады. А ў нас такія цудоўныя пераклады, якія, ну, Федерика Гарсія Лорки Барадуліна, это класіка перакладу, Цірылькі, Сёмухі пераклады. І іх давно нідзе нават у будзіністы не здавалі ўжо.
Так это серія, якая ў 70-х напоўна.
Так, гэта серія была паэзія народаў свету, у якой паспела выйсці 22 кніжкі, параўнайце з нашай. Правда, аб'ёмы тых кніжак былі большыя, но это таксама за дзяржаўныя грошы і з ганарарамі, добрымі ганарарамі за перакладу. Я сам у этой серіі паспеў паўдзельнічаць у канцы 80-х, пачатку 90-х.
Брехта ці каго?
Брехта і Нікалаус Лена. У двай кніжкі ў мене выйшло в этой серіі. Так от за Брехта я, за гонорар ад Брехта я здолеў абараніць дысертацію, там было многа затрат, там было друкаваць, перадрукоўваць, вазіць туды-сюды.
Так што Брехт дапамог з гэтай справай.
Цяпер, натуральна, перакладчыкі ў нас атрымоўваюць гонорар у выглядзе кніжак, там, калі наклад 250, то 50 кніжак ён атрымоўвае і хоча, што хоча з імі робіць, да. Вот. Цяпер, на жаль, апошнія кніжкі ў звязку з гэтымі сітуацыямі, ну, просто банальна, і з паперам патрэбныя праблемы ўзніклі. Мы выдалі па 99 асобнікаў. Ну і, на жаль, чытачоў, сказаць, многія чытачы патэнцыйныя цяпер не ў Беларусі. Вось. Но ёсць спадзяванне ўсё-такі, што мы зноў вернемся да ранейшых накладаў і атрымаецца нешта з гэтага.
Кніжную серію «Паэты планеты» варта разглядаць як важную ўсебеларускую кніжную справу, як сведчанне прэстыжу беларускай кнігі ўвогуле. Рэдкалегія і выдавец «Зміцер Колас» не збіраюцца спыняцца нават у сённяшні цяжкі час і мяркуюць давесці колькасць зборнікаў серыі да сотні.
Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
Беларуская гістарычная навука переживае надзвычай цяжкі час. Бадай, усе професійныя аўтарытэтныя гісторыкі за апошнія гады былі звольнены як з універсітэтаў, так і з акадэміі навук. Цяпер сур'ёзна даследаваць айчынную гісторыю практычна няма каму, кажа вядомы гісторык Геннад Саганович, які таксама быў пазбаўлены працы на радзіме і цяпер працуе ў Варшаўскім універсітэце.
Никто не может сказать, как она будет почуваться, потому что, по-моему, ее уже не будет ясновать. После того, сколько историков было звольнено, никто не думал вовле с керовництва про развитие дисциплины, про науку, про программы, которые треба было там выполнять. Просто звольняли, выкидывали лепших специалистов только из политических мотивов и... Я могу сказать, что она, как полноватая дисциплина, уже там не існує. Ну, когда говорить про Академию наук, Институт истории, в інших гуманитарных науках там лучшая ситуация, остались специалисты. И на гистфаку БДУ остались. Але ясно, что умовы такие, у яких так само немагчыма будзе полноварта займацца тымі тэмамі, якія актуальныя, якія важныя, і пісаць так, як належыць, як дыктуе прафесійная этыка гісторыку.
Я думаю, што найгорш пацярпеў Гарадзенскі ўніверсітэт. Там татальна просто пазвальнялі гісторыкаў. Вось гэтыя гісторыкі, яны што? Што з імі далі адбываюцца? Іх звольнілі? І куды яны? Яны з'їжджаюць у Польшу, з'їжджаюць за мяжу, знаходзяць там працу?
Ну, з Гарадзенскім сапраўды, напэўна, было найгорш, але там яшчэ ж раней былі зачысткі. І амаль усе тыя гісторыкі, што былі выкінутыя з універсітэта ў горадні, працуюць цяпер у студыум Европы Усходняй на Варшаўскім універсітэце. Гэта значыць, што прафесійна яны могуць рэалізоўвацца, але... А, дарэчы, я там працую, хаця не з горадні. Просто заўсёды мы адчуваем гэтую драму, што рэалізуемся, нешта робім, але не для сваёй бацькаўшчыны. І ўсе спадзяемся на тое, што гэта стан часовы, што калісьці гэтыя змены адбудуцца, і мы зможам працаваць для нашай моладзі, для нашых студэнтаў, і даследаваць дома, і просто сцвярджаць гэтую крытычную гістарычную думку і на свядомасць уплываць гістарычную, а гэта значыць і на культуру, і на ідэнтычнасць.
А вось гэтыя гісторыкі, якія зараз працуюць за мяжою, ну, напрыклад, у Польшы, яны ж все роўна працуюць як бы на гісторыю Беларусі, яны даследуюць нейкія ці то памежныя нейкія тэмы, ці то чыста беларускія тэмы. Нельга гэта сказаць, што яны працуюць на беларускую гісторыю?
Не, у плане навуковым, у плане даследавання, натуральна, так. Я меў на ўвазе дыдактыку, што мы выкладаем усе, і тут гэтая дыдактыка забирае, напэўна, большасць часу. Это вялікія клопаты. І вось тут сваімі ведамі мы маглі б у беларускіх аўдыторыях дзяліцца, моладзь рыхтаваць да нечага. А так поўны разрыў будзе. А даследаванні, тэмы, публікацыі, натуральна, па беларускай гісторыі, ніхто нам ніколі не дыктаваў і не дыктуе, чым займацца. Мы як былі звязаныя з уласнай гісторыяй, беларускай гісторыяй, так і засталіся з ёй звязаныя, толькі што кантэкст стаў шырэйшы, і гэта таксама важна, гэта плюс, натуральна, калі мы працуем у добрых еўрапейскіх універсітэтах, а Варшаўскі універсітэт – гэта выдатны універсітэт, які дае перспектыву.
А вось выданне манаграфіі, вот як зараз для беларускіх гісторыкаў. Вот Беларусі не перыядычны гісторык, як бы выдаваў там праз нейкі час манаграфію, выходзіла яго публікацыя, кніга. А ў замежжы?
У замежжы ясная рэч, што ніхто не будзе зацікаўлены выдаваць кніжку па-беларуску. Яны могуць выдаць, калі актуальная тэма па-польску або па-ангельску, але зноў гэта для нашай аўдыторыі амаль нічога не дасць. Хоць выданне кніг менавіта на еўрапейскіх мовах цяпер можа нават больш было б актуальнае, таму што нас толькі ў 20-м годзе пачалі зауважаць і з'явілася вялікая цікавасць. Адкуль гэта Беларусь увогуле ўзялася? Ніхто ж нашай гісторыі ці некай адметнай там беларускай культуры, ідэнтычнасці адметнай, ніхто гэтага не ведаў. Як у самой Беларусі будуць выходзіць гістарычныя кніжкі і ці будуць выходзіць такія, якія адпавядаюць нармальнаму канону ведаў, а не палітызаваныя? Гэтага цяжка пра гэта гаварыць, таму што, як мы ведаем, большасць выдавецтваў незалежных зачышчана, закрываецца, або кнігарні таксама, дарэчы, цяпер пасля таго, як адбыліся апошнія арышты, зачышчаюць свае фонды, якія прадаюць, баяцца кніжак, на якіх стаіць пагонька альбо які-небудзь сімвал беларускі. Таму часы вельмі, вельмі страшныя для культуры і для гістарыяграфіі.
Большасць звольненых беларускіх гісторыкаў былі вымушаны з'ехаць у замежжа і сёння працуюць у розных еўрапейскіх універсітэтах або займаюцца ў замежжы гістарычнай навукай на стыпендыях.
Кранутыя ды запаветныя панабеглі аднекуль паўзнаёмыя ветлівыя. Ты разблытваеш волну штодзённую, назіраеш неўважліва за тэлевізарам аднекуль здаля спакваля. Ты чакаеш таго, што прыйдзе пасля. Ён заўсёды новы, лепшы. Ён, канешне, чысты, светлы. Той, што прыйдзе пасля. Той, што прыйдзе пасля. Табе таксама падорыць кветкі. Той, што прыйдзе пасля. Табе таксама будзе казаць пра каханне.
Будуть інші пісні, але
працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Эдуард Акулін нарадзіўся ў 1963 годзе ў вёсцы Вялікія Нямкі Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці. Скончыў Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт і аспірантуру Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Працаваў настаўнікам, загадчыкам філіалу літаратурнага музея Максіма Богдановіча «Беларуская хатка», намеснікам галоўнага рэдактара часопіса «Першасвет», загадчыкам аддзелу паэзіі часопісу «Полымя», намеснікам галоўнага рэдактара часопіса «Дзеяслоў» і галоўным рэдактарам літаратурна-мастацкага часопіса «Верасень». Вядомы таксама і як бард, аўтар двух песенных магніт-альбомаў «Мая крывія» і «Як яна і я», а таксама кампакт-дыскаў. На пачатку была песня «Песні золотой крывії» і «Не магу жыць без крыл». Аўтар 9 зборнікаў вершаў і кнігі гутарак «Падзяліцца поўней». Зборнік выбранай паэзіі Эдуарда Акуліна «Святая ноч» выйшаў у 2013 годзе.
Рэцэнзіі.
У анатацыі да гэтай кнігі напісана, што пад вокладкай кнігі «Святая ноч» Эдуард Акулін сабраў свае лепшыя творы, напісаныя цягам 33 гадоў творчай працы. Тут жа змешчаны паэтычны зборнік «Радно», наклад якога быў знішчаны ў 2000 годзе. Друкуюцца таксама пераклады з украінскай, балгарскай, славенскай, македонскай, літоўскай і польскай моў. То бок гэтую кнігу можна назваць бадай што самай значнай у бібліяграфіі аўтара, бо яна падводзіць вынікі 30-гадовай творчай працы. Падвядзенне вынікаў наступнага дзесяцігоддзя яшчэ наперадзе. А сёння пагаворым пра перыяд да пачатку вайны ва ўкраіне і да рэвалюцыйнага 2020 года ў Беларусі. Пачынаецца кніга цёплай прадмовай і слова робіцца малітвай старэйшага сябра і настаўніка Анатоля Вярцінскага, які дакладна адзначыў тое галоўнае, што ўласціва вершам аўтара выбранага. У паэзіі Эдуарда Акуліна гарманічна сумяшчаюцца, дапаўняючы адно адное, зямное і нябёснае, асабістае і грамадскае, рацыянальнае і пачуццёвае. Бо слова для яго паэта, барда і грамадскага дзеяча нішто іншае, як малітва. То бок ніякага блюзнерства, ёрнічання і зубаскальства ў яго вершах вы не знойдзеце. І да самога слова, і да тэматычнасці, і да пачуццёвасці аўтар падыходзіць вельмі адказна. Аднак гэта не нейкая занудная сур'ёзнасць, маралізатарства і банальшчына. Дастаткова сказаць, што значная частка вершу ў гэтай кнізе прысвечана каханню. Згадаем хаця б славутае. «Мне сягоння зусім не спіцца, сэрца поўнае ясноты, два пярстёнкі і завушніцы, гэта ўсё, у чым адзета ты». Прычым аўтар штораз знаходзіць нечаканыя вобразы, метафары, параўнанні, ніякага паўтору і збіцця на трафарэты і агульныя месцы. Увогуле Эдуарда Акуліна лёгка цытаваць, бо ён выказвае свае паэтычныя думкі лаканічна і трапна. Хаця б вось так. «Ёсць памяць генаў, памяць роду. У нашых душах дзівасілам жыве з пары, калі прырода нас гэтым дарам надзяліла». Акулін – майстар стварэння узнёслага вобразу, напрыклад, як у вершы «Пяшчота ліўня». «На зямлі двое нас шчаслівых, бо ніводнай душы наўкола нас кранула пяшчота ліўня таямнічым крылом анёла». Усяго толькі два словы «пяшчота ліўня», і адразу ў чытача паўстае нейкае сваё таемнае ўласнае прачытанне гэтага вобразу. Гэта і ёсць праяўленне магіі паэзіі. Вельмі добра заўважна, што Акулін вучыўся ў Максіма Богдановіча і ў стварэнні вобразнасці, і ў выкарыстанні багатай палітры вершаваных форм. У кнізе вы знойдзеце і санеты, і тэрцыны, і рандо, і трыалеты, і шмат што яшчэ. Нездарма ён нейкі час працаваў загадчыкам філіалу літаратурнага музею Максіма Багдановіча «Беларуская хатка». Але пачуццёвасць і лірычнасць не замінаюць Акуліну пісаць пранікнёныя грамадзянскія вершы. Дык станем, браты мае і сёстры, у шчыры і шчыльны хаўрус, і так, як малітву узнёсла, прамовім «Жыве Беларусь».
Рэцэнзіі.
Запытайся у родных нябёс, у анёлаў, што спяць на аблоках, беларускі, хто выплакаў лёс, хто пражыў і памёр так высока. Много ці мала дзён мінавала, гаснуць знічы на вадзе. Янка купала, Янка купала, Янка купала, ідзе. Янка купала, Янка купала, Янка купала, ідзе. Углядзіся у вочы Хрыста і ў кроў на святой плашчаніцы. Гэта час Беларусі настаў, час змагацца, кахаць і маліцца. Много ці мала дзён мінавала, гаснуць знічы на вадзе. Янка купала, Янка купала, Янка купала, ідзе. Янка купала, Янка купала, Янка купала, ідзе. Адгукніся таму, хто сказаў, што жыве Беларусі і не згіне. Той, хто з восьмага неба упаў, каб прачнуцца у вольнай краіне. Много ці мала дзён мінавала, гаснуць знічы на вадзе. Янка купала, Янка купала, Янка купала, ідзе. Янка купала, Янка купала, Янка купала, ідзе. Нас за сабою вядзе.
Старонкі з кнігі.
Працягваем знаёміць з вершамі аўтара кнігі «Святая ноч». Свае вершы чытае Эдуард Акулін.
Лён. Ахвярую Алесю Бяляцкаму. Мне прыснілася сёння доля, запаветны, як слова сон, мы з сысом у нябёсным полі разам жалі блакітны лён. разом жалі, ды раптам серпам я цяў галаву вужу, і цярновыя слёзы свербам разарвалі маю душу. Я заплакаў з такім адчаем, на які толькі ў сне не змог, як па брату забітым Каін, як пілат ля хрыстовых ног. І сказаў мне на гэта Толя: «Плачаш, значыць, грахом жывеш». Вуж скрываўлены ў белым полі, гэта мой развітальны верш. І замоўк, і пайшоў няспешна, аж пакуль між аблок не знік. Над вужом, над забітым вершам, лён гайдаўся, як сіні німб. Ной. 40 раз пасылаў сякеру у сваты да сырых камлёў, і каўчэг будаваў свой зверы, што ўратуе жыццё любоў. Давяраўся як брату зверу, з птушкай раіўся, як сястрой. І каўчэг будаваў свой зверы у гасподняе слова Ной, моўчкі зносіў людскія кпіны, дзе ты плаваць сабраўся, Ной. І ў каўчэг запрашаў расліны, як паломнікаў, на пастой. Перамогшы ў вайне з патопам, здзейсніў Господаў запавет, і ўжо не з нуля, а з ноя нарадзіўся на новы свет. Было. Калі глядзеў на сонца я, Максім Богданович. Ты ўся сатканая з лілей, ты ўся сатканая з туману, віно з вадой змешаў Арфей, а я віну змешаў з падманам, а я насмеліўся сказаць і паўтараць, як верш без конца. Гасподь жанчын такіх ствараць павінны быў з праменяў сонца, бо ты і ёс само святло, што асляпляе і чаруе, хай нехта скажа мне «было». Было, аслеп Гасподь даруе. Грэшнік. Хай за гэта мяне караюць, хай за правду распнуць, і ўсё ж за міжкрыжаў душы хаваю, як варава холодны нож, абвіла, як змея дарога, дні згарчэлі на лебяду, не з крыжом, а з ножом да Бога, на паклону царкву іду, крыжу Бога, а ножу смерці, а душа у мяне баліць, як жагнаюся, дык у сэрцы крыж аб нож серабром звініць. Балада пра краіну мару. Мы, беларусы, заўжды гатовы снапамі класці свае галовы, было спакон так і гэтак будзе. Такі народ мы, такія людзі, наш час спыніўся між дзвюх нямігаў, дзе кровы сёння стаіць па грудзі. Мы, беларусы, народ ад ліха, ад Бога толькі святыя людзі. Яны былі ў нас, былі і будуць. Рагнеда, Янка, Максім, Ларыса. Мы, беларусы, народ аблудны, сваёй радзінай не ганарымся. У нашых душах гуляе вецер. Каму мы служым, чые мы дзеці? На храмах нашых маўчаць званіцы. Нямая вера, як нам маліцца, як даравання прасіць у Бога, каб ён вярнуў нам сябе самога. Христос калісьці хадзіў між намі, мы, беларусы, яго прагналі. З нас, беларусаў, яшчэ спытаюць за лёс траціма, за сімвал краю. Чаму ў сэрцы з такім адчаем нас б'е пагоня, сячэ мячамі? Мо, беларусы, мы янычары? Чацвёрты кожны з нас стаў зямлёю, Чарнобыль чыніць над намі кару. Мы, беларусы, сваёй крывёю сабе здабудзем краіну мару, краіну мару, дзе мы ўваскрэснем, як сонца з хмары, як мова з песні. Краіну мару сабе здабудзем. Мы, беларусы, мы ёсць, мы будзем.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Альбо пропаведь, альбо споведь. Усё дым, той, хто больш атрымаў пракаце. Святы па радыё у суседняй палаце. У шпіталі няма гарачай
води рихтувалися до світанку, гади покуль нема на вулицях танків. Як ти, я сподіваюся, було варто, а маль що не доходять факти. Сади раптом захворела мати, гади по радио, новини в палате. Альбо проповедь, альбо споведь, альбо нам покине пустые бланки. Життё и мы не спим, чекаем світанку.